Preden se nam pridružijo, torej v imenu slovenske Karitas, en velik bohlonaj. Hvala vsem vam, ki ste prišli danes k sveti maši, molili, prosili in se zahvaljevali. Hvala, gospod Opat, vam, vsem duhovnikom, diakonu za daritev svete maše. Hvala patrom, da nas redno gostijo. Hvala, kot je bilo že rečeno pri pridigi, slovenska Karita že 13. leto zapored organizira postno akcijo 40 dni brez alkohola. Vsako leto se nam pridružijo novi. Letos je naše sporočilo usmerjeno k mladim. Seveda mi, starejši, težko jih nagovarjamo. Vedno je dobro, če vrstnik vrstniku da spodbudo. Zato hvala letos Združenju slovenskih katoliških skavtin in skavtov in Zvezi tabornikov Slovenije, da bodo skozi svoje aktivnosti prenašali naše sporočilo: si mlad, si živahen, si vesel, ampak lahko tudi brez alkohola. Posebna zahvala gre pa tudi sodelavkam in sodelavcem v slovenski Karitas. Brez predanosti, brez zavzetosti te akcije in številnih drugih akcij ni bilo. Danes sta z nami Saša in Jana, hvala vama, hvala ostalim. Seveda ne gre pozabiti tudi na sodelavke in sodelavce v škofijskih Karitas in predvsem 11.000 prostovoljkam in prostovoljcem. To je Karitas v Sloveniji in to je tudi Karitas v postni akciji 40 dni brez alkohola. In čist na konc, vsak od nas ima svoj nahrbtnik. Vsak od nas nosi ruzak, nahrbtnik, v katerem eden ima to težavo, alkohol, jaz imam neko drugo, verjetno vsak od duhovnikov neko tretje. Skupaj, samo skupaj lahko rešujemo ob Kristusu in Materi Božji. Sem prepričan, da nas Mati Božja zale posluša in bo pomagala nam nositi nahrbtnik, ki ga ima vsak od nas. Še enkrat hvala, hvala vam v imenu slovenske Karitas, da ste prišli in da si lahko delimo naše izkušnje, naše težave. Bog vam povrni.
Kar vabim, nam pride Andrej. Na vsem bi postavil isto vprašanje, ne, tako da ne bom jaz se več vtikal. Ne. Kje je tisti moment, da si, na primer, mi dva se dolgo poznava, se dotikava, ne, Andrej stopil, se odločil za drugo pot, kaj si profitiral, kdo ti je pomagal in kje si zdaj? Enako za Acota. Ne.
Lep pozdrav sem skupaj. Tako, jaz sem bil seveda hodil po tej poti alkoholizma že pred 35 leti. 35 let je tega, ko se je pravzaprav žena odločila, da ima tega dovolj. Sem bil star 30 let, zelo zgodaj še, ne, glede na izkušnje, ki jih imamo, ko se je žena odločila, zdaj pa tega dovolj, zdaj pa ali se greva zdraviti, ali pa gremo na razen. Seveda to je en od mehanizmov, ki je pravzaprav več kot 90% nujen, da alkoholik napravi ta korak. Seveda v tem primeru, da mu je še toliko do družine, da mu družina, žena, otroci pomenijo toliko, da je pripravljen zamenjati alkohol za, pravzaprav za odnos, bi lahko temu rekli. No, mi da so bila mlada takrat in Verena je opisala in tudi jaz delno v knjigi Poletje je dalo na glavo klobuk, to najino zgodbo, čez 20 let življenja v terapevtski skupnosti dr. Rugla. Se spomnim zadnjič na enem srečanju Verena, so jo spraševali, kaj je bilo to, da ravno k dr. Ruglu, ne, da bi me peljala, ne, odvlekla tja. Ne. Rekla, veste, dosti krat, ko je pijan prišel domov, ne, razlagala, pa sem bila jezna, živčna in tako naprej in sem se jaz je posmehoval, ne, kar hroglo mi odpel, ne, ne, in ne, mi res hroglo odpeljalo. To je pa tudi res, ne, jaz sem že bil kot faliran študent, takrat nisem zmogel študirati normalno, ker je alkohol zamegli možgane in tudi vse sposobnosti, tako kot se spodobi. In sem bil, vedel sem, da sem nemočen pred alkoholom. Imela so tri otroke, zadnji bil ravno kar rojen, dobre dva meseca bil star. In sem, nisem se upiral temu, hočem reči, nisem v obrambnih mehanizmov, kot bolj psihologi rečemo. Tako da sem vedel, da rabim pomoč, da sam si ne morem pomagati, se nisem več slepil in sem samo čakal na milostni udarec svoje žene, ki je pač mi ga zadala še dovolj zgodaj in so odšla k dr. Ruglu in sem bil pri dr. Ruglu, sva bila pravzaprav do vsem do njegove smrti. Od leta 84 naprej. O, pardon, tako da... Tako. In tako... tole me malo zmotilo, jeste, tako sem trperija. Teh 22 letih seveda se je marsko zgodilo. Poznate, da ta verjetno dr. Rugla ste poznali, saj njegov vsaj po govoricah in mal je bil včasih mal grob, mal ne vem kakšen in tako naprej, ampak bil pa je vrhunski strokovnjak in še zdanes se mu vedno zahvalim, da brez njega ne bilo moje družine, ne bilo mene in tudi ob njem sem jaz kot človek in žena seveda sva rasla in seveda napravila tisto, kar bi morala že 10 let prej napraviti. In tako sem ostavil v njemu, sem v njemu izučil, diplomiral, doktoriral in tako naprej in postal njegov pravzaprav pomočnik in na koncu, ko je on umrl, jaz nadaljujem njegovo delo. Njegov je znova z mojo terapevsko skupnostjo, ker pa je seveda alkoholikov samo 20% prihajajo tudi drugi ljudje. In sem prepričan, da je potrebno tudi pri alkoholizmu te ljudi vključiti med ostale ljudi, ne samo alkoholike skupaj in je urejanje bistveno hitrejše in boljše. Ampak dobro, to je pač poseben sistem, vsak išče neko svojo pot in to niti ni toliko pomembno v končni fazi. Važno je, da človek zopet vstopi v življenje in se zopet tega življenja uprime. Tako. Še kakšno vprašanje?
Ja, še imam vprašanje, samo eno nič več. Tole, kot sem omenil na začetku, a si začutil, kdaj tudi to, ta Božji navdih, Božjo pomoč ob tem, a si sta se skupaj zatekla k Mariji, na primer, ali pa kam drugam?
Mnogokrat, neštetokrat. Ste, sem, dr. Rugel je, da je zopet ostavim tam, on je bil ateist, saj deklariral se za ateista, ampak za naju je takole večkrat omenil in tudi napisal. Vidva sta se rešila zaradi treh stvari, ker sta se dovolj zgodaj in mlada sta prišla se urejati, imata se rada in tretjič sta verna. Ne, to je sam dr. Rugel. In resnično, mi dva sva to vero nikdar ne skrivam in tudi v svoji terapevtski skupnosti, to je zanimivo. Ne? Prihajajo ljudje, to je približno 130 ljudi, ki so različnih ideologij, narekovajo, pogledov in tako naprej, vedo, da sem veren, da verena je verna, vendar seveda v sami terapiji se tega ne bi poudarilo, vendar pa je pa res, da tudi sem spoznal v vseh teh letih življenja in dela z ljudmi na različnih težavah, da brez duhovne pomoči pravzaprav ne gre. Psihologija, psihoterapija in neka pomoč, medicinska in tako naprej, ima svoje limite, svojo mejo. In so področja, kjer je treba se obrniti na Boga, duhovno sfero. In tukaj je psihologija seveda ni zmožno reševati, oziroma s psihoterapijo ni možno reševati nekaterih stvari. In je treba posesti na duhovno sfero in so lahko nekateri problemi zelo hitro rešljivi. Seveda zdaj, kar govorim, je heretično za vse psihoterapevte in psihologe in tako naprej. Vendar je tako, to je moje osebno spoznanje in izkušnjo tudi imam, ne samo osebno, tudi pri ljudeh, ki se tudi deklarirajo za neverne, morda tudi ateiste, če hočete. Da, ko prestopijo ta prag, ko jih napotim tudi, da bi bilo dobro iti k duhovniku in reševati pri duhovniku neke probleme, ki izvirajo iz duhovne sfere, druge dimenzije, da zelo hitro razrešijo ta vprašanja, nimajo nobenih ovir, da ne bi pristopili do duhovnika, se pogovorili z njim in posegli na to področje. To je zanimiva izkušnja, ki je pravzaprav neobičajna. In vedno več se tudi sam zatekam k takšnim rešitvam in ko spoznam, da je rešitev seveda tudi duhovne narave, tukaj mora strokovnjak na rekovaju stopiti. In to jaz nisem, ne? Nisem duhovnik. In pošljem ljudi tja.
Boklonaj en aplavz. Ne?
Dobro.
Verjeno pozdravljam.
Ja, ne mogu.
Zdaj imamo tudi tukaj duhovnika, pa bom isto vprašanje postavil, kaj je pa tebe privleklo, da si se odločil?
Lepo pozdravljeni. Jaz sem zelo redko beseden, veste, tako da ne bom tako dal govoril kot gospod doktor. Poglejte, duhovniki živimo v eni taki zanimivi situaciji, živimo sami, to je huda napaka, in pa hodimo po hišah. Tam pa ljudje, ki so zelo gostoljubni, naredijo drugo napako. Gospod, kaj boste spil? A boste belga, a boste rdečega, a boste žgano, a boste sladko, ali boste kislo, ali kaj? Ja, dajte neki, ne? In čez čas sem jaz hodil zelo rad na obiske. Zmerajš. S tem, da sem že začel prebirati. Šel sem tja, ko so mi alkohol ponudili, ne tja, ko so mi kavo. No in zgleda, da za vsakim velikim moškim stoji ženska in pred kakšnimi 8 leti približno je Bog poslal gospodinjo. Bog izbira take čudne poti, kot rešuje človeka, pri meni je sploh nenavadno zbral, kajti ta gospodinja, ki jo je poslal, ni odgovarjala nobenim normativom in pa predpisom. Bila je premlada, in pa bila je prelepa. Če temu dodate še slovensko kmečko domišljijo, potem veste, kaj so po farah napletali. Ampak hvala Bogu, ker me je zelo hitro je videla, v čem je problem in me postavila pred dejstvo. Ali greva skupaj skozi vrata na srečanje anonimnih alkoholikov, ali pa grem jaz sama skozi vrata in se več ne vrnem. Sam bajto pucat, prat, peglat, pomivat, kuhat. Dobro, grem na srečanje anonimnih alkoholikov. To je bil razlog, da umiru bajt. Ne pa zaradi tega, da bi nehal pit, ker meni je pasalo biti pijan. No in to je bila za mene tista rešitev, ker če bi jaz ostal sam, se ne bi nikoli rešil. Sem prepričan. Načkov bi imel z menoj probleme, bi me štrafal in pa prestavljal s fare na faro, vrgu, kakšen sem ostan, kaj s tem, kaj bi z mano naredil. Verjetno bi se do današnjega dne že tudi poslovili od mene, so vzami v očeh, potem pa na sedmini razpletli kakšno na račun slovenskih pijancev. To je moja zgodba. Tako da, kadar je moja gospodinja hudo naporna, tečna, ima ostar jezik in bi jo nareš na luno katapultiral, takrat se spomnim, da v bistvu njej zahvaljujem, da sem trezen in se splača potrpeti. To je še nizka cena.
Aco, ti si znan tudi kot pisatelj, če ne pa vsaj jaz omenim, ne? On je napisal knjigo, ste jo kaj brali, Goreči škof?
To je
ena izmed, ne? To se nekako saj pri meni, bi rekel, zelo vtisnil in sem celo preverjal, ali podatki zgodovinski držijo in sem dobil od gospodov zelo, zelo pozitiven odgovor. Se pravi, kot pisatelj, kako pa zdaj na tem področju, poleg pastoralnega dela? To je pa drugo vprašanje.
Ja, na področju pastoralnega dela je tako, da se včasih počutim nemočnega in to mojim faranom tudi povem. Ne? Ne poznam nekega vzvoda. Ne? Gospodinja je rekla, ali greš na srečanje, ali pa jaz grem. Ne? Jaz faranom ne morem reči, ali boste hodili v cerku, ali pa jaz grem. Ne? To odpade. Tako da, ja, pisanje ali pa če temu rečemo pisateljevanje je eden izmed darov, ki mi ga je Bog dal. Zdaj, če sem znan, to ne vem, ne, to pustimo stati. Ampak rad pišem, najrajši pišem za otroke in pa za mladino. Najbližje so mi pa, ali pa najraje pišem dela z neko živalsko vsebino ali kjer nastopajo živali. Ne. To mi je nekaj najbolj pri srcu. Drugač pa ja, v teh letih treznosti ne bi vas rad moril z vsemi mojimi lastnimi hvalami, ne, ampak sem pa ponosen, da sem recimo zaključil študij, zato sem o Volku pisal, ker sem magisterij iz Volka naredil, pa mi je material ostal, pa sem ga v knjigo spravil. Ponosen sem na napisano, ponosen sem na vse, kar sem naredil, ponosen sem, da se pripravljam na mojsterski pas iz borilnih veščin, ponosen sem, da se drajsem z motorjem po svet, ja, dobro, pustimo.
Še malo vprašanje, kaj pa Marija, kako pa si z njo?
Marija, mi imamo svetega Antona Padovanskega v Štang, z njim se malo bolj razumem. Z Marijo pa tudi. Marija je ena taka svetla luč, je tista ženska v mojem življenju. Najprej je bila mama, potem pa ni bilo nobene ženske več. Tako da je Marija potem ostala. In jaz sem se velik priporočil Mariji. Molo res velik in zvedno sem se zatekal k njej, pa k svetmu Frančišku Asiškemu, ki mi je tudi strahotno bliz, ker sem bil najprej v samostanu pri minoritih. In sta me uslišala in Marija je verjetno rekla, kot ženska je rekla, saj temu človeku nač ne pomaga, da mu mu eno jezikavo žensko poslati, pa bo mir za vse življenje in to se je tudi zgodilo.
Še imamo eno gospod tam zadaj. Marjan, bo prišla prita, no, prosim lepo. Kako pomagate, čist lepo.
Pozdravljeni. Jaz sem hči zazdravljenega alkoholika. Stara sem 26 let, očeta pa imam 14 let. Moj oče in mama sta se razšla, ko sem imela 6 let, zaradi težav, očetovih težav z alkoholizmom. In brez njega sem preživela kar nekaj let. Med tem časom je on dosegel dno, pristal je na cesti, izgubil vse. In ob tem spoznal, da ni več poti naprej. Takrat je svojim prijateljem Marjanom in spodbudo župnikov in župnišča v Portorožu našel pravo pot in se zazdravil od alkoholizma. Uporabljam besedo zazdravil kot moj oče, ker nikoli nisi ozdravljen od alkohola. Vedno je neka grožnja, da te spet zasvoji. Jaz sem v najstniških letih bila precej uporniška, najbrž ker mi je manjkal oče, vzor. In pri 15 letih, ko je prišel nazaj, dejansko takšen, kot bi mogel biti, takšen človek, ki je bil ves čas, ampak se je zgubil v alkoholu. Takrat mi je on pomagal, vzgajal me je po svojih najboljših močeh, za kar sem mu hvaležna, ker če ga ne bi bilo, jaz najbrž ne bi bila tu danes. In ne bi bila tako uspešna v življenju in srečna, kakor sem.
Še en stavek za Katjo. Ne? Kako, to se pravi, kako sta pa zdaj? S očetom sta prijatelja, kako? Drug drugemu v oporo morda? Par stavkov.
Sedaj z očetom sva zelo dobra prijatelja. Moram reči, da mu zaupam, da mi je v veliko podporo, vem, da kadarkoli bi ga poklicala, bi prišel, bi mi pomagal, kakor pomaga tudi fantom v skupnosti Vrtnica. In on je v bistvu nadoknadil vsa tista leta, ki so jih izgubila zdaj, praktično v 14 letih.
Vidite, sedaj smo pa k Mariji prinesli pozitivne stvari iz naših nahrbnikov in prav je, da smo tudi to njej izročili kot dar in nas naj ta dar, tudi vse vas druge, gor držijo pozitivne stvari na tej poti. Čeprav je zmeraj skušnjava, da bi, ko je majčken škriplje, da bi kaj negativnega ven privlekli. Je tak? Varajmo se tega, to je skušnjava, ne? Pa buklona je tudi z moje strani, ko smo se malo več z nekaterimi trudili, kot je gospod Cveto generalni tajnik povedal. Ne? Tudi hvala za to, da vztrajamo iz leta v leto, da se na to soboto, ki je prva v postu, dobivamo tukaj. Pa srečno pot domov, nas pa policaji ne bodo ustavljali, ker nimajo zakaj, a ne?